sa leto kolo rozmýšľala aj ku, čo si dám na obed, lebo ja som sa fakt som sa nudila, no. Takže to bola taká dobrá taká zoznamka s tou 1500-kou, že to bolo asi to veľké plus, že ma to chytilo tak za srdce, že alebo v pohode, prvé dve kola sa nudím a potom ide vlastne tá 800-ka.
Počúvate podcast Vykroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com, kde nájdete aj kontaktný formulár na zanechanie otázky či tipu na zaujímavého hostia. Ak sa vám náš podcast páči, šírte ho ďalej, veľmi nám tým pomôžete. A nezabudnite si dať Vykroč odoberať Apple Podcasts, Spotify či Podbean, ako aj pridať na Facebooku a Instagrame.
Ahojte priatelia, srdečne vítajte pri počúvaní rozhovoru o výnimočnom športovom talente, bojovnosti, cieľavedomosti a šikovnosti. My sme Michal a Jaro a toto je jeden z najlepších slovenských športovo ladených podcastov Vykroč.
Dnes nahrávame v Martine, v rodisku našej hostky, ktorou je najúspešnejšia slovenská bežkyňa v ére samostatnosti. Kráľovná slovenských behov a stálica slovenskej atletiky. Účastnička neuveriteľných 4 olympiád a 6 majstrovstiev sveta, bronzová z majstrovstiev Európy 2010 v behu na 800 metrov a 5. z olympijských hier 2012 v Londýne v behu na 1500 metrov. Dnes mama na plný úväzok a zároveň trénerka budúcich šampiónov, sympatická usmievavá Lucia Hrivnák-Klocová.
Lucia nám prezradí, ako napriek svojej výbušnej povahe dokázala 19 rokov pracovať s jedným trénerom, ako sa na svoje behy pripravovala po taktickej stránke, prečo jej nepomáhali vysokohorské sústredenia, či ako si buduje imunitu a udržuje telo aj po ukončení profesionálnej kariéry.
Rozhodne odporúčame ostať s nami až do konca. Vypočujete si profi tipy na správne držanie tela, ako sa dá zvýšiť aerobný výkon, prečo posilňovať aj vrchnú časť tela, aká záťaž je pre rekreačného športovca vhodná a ako sa po nej čo najrychlejšie zotaviť.
Lucia, vítaj u nás v podcaste Vykroč.
Ahojte.
Lucia, s behaním si začala reprezentáciu základnej školy v Martine na Turčianskych hrách, kde si bola druhá, ale už ďalší rok si tieto hry vyhrala. Atletike si sa organizovane začala venovať na konci základnej školy v roku 1996. Aké však bolo tvoje detstvo a prvé dotyky so športom? Pochádzaš z pohybovo aktívneho prostredia?
No, moji rodičia sú športovci tiež od malička. Na druhej strane v tom období to bolo aj také, že tie deti žili tým športom, nie ako v dnešnej dobe, čiže tam ten prirodzený pohyb bol akýsi automaticky v každej rodine, si myslím. Tie deti boli prevažne vonku, či leto, jeseň, zima. Takže od toho sa vyvíjala samozrejme aj tá vytrvalosť tých detí. Takže môj otcino hrával hokej, ale v letnej príprave v podstate sa venoval atletike. Tým pádom vytrvalosti, čo potreboval na hokej, a to 1500 metrov a 3 kilometre. Takže tam som asi tú vytrvalosť dedila. A mamina samozrejme na škole, tak ako ja som začala na Turčianskych hrách, tak ona zase reprezentovala svoju školu zase v tých šprintoch, tých rýchlejších tratiach, ale do vytrvalosti zase nie. Takže tam sa to niekde pomiešalo a vzniklo toho 800, čo je ten zlatý stred, niečo zo šprintu, niečo z tej vytrvalosti. No a potom automaticky už, jak to telo stárne, tak potom sa to už prevalilo tej 1500-ke, ale nebolo to nikdy takou násilnou formou, aby som povedala, alebo také, bolo to prirodzené, čiže asi som sa s tým narodila, že nebolo to také, že naši si povedali, že bolo by dobre, keby som chodila na nejaký pohybový krúžok, lebo teraz ako trénujem deti, tak naozaj dá sa povedať, že viac ako z troch štvrtín je to práve o tom, že to dieťa ani tak nechce, ale rodič si povedal, že bolo by dobre, keby to dieťa chodilo na nejaký pohybový krúžok. A vždy skončí na atletike, lebo tá atletika je taký základ toho všetkého, bez ohľadu na to, či chce hrať tenis, futbal, hokej. Tak proste tá atletika je taký základ, tá všestranná príprava celého tela na akýkoľvek druh športu. Takže u mňa to bolo takéto prirodzené, nepoznala som túto stránku veci, ktorá je teraz u tých detí, že musím chodiť na nejaký pohybový, alebo ma rodičia dali. išlo to tak prirodzene a tiež som začínala úplne niekde inde. Začínala som na hádzanej, lebo nejaký môj strýko z druhého kolena trénoval hádzanú.
Áno.
Takže bola to hádzaná aj v rámci krúžku na základnej škole. Po nejakom roku, myslím, alebo roku a pol trápenia v bráne, pretože nejak som sa nevedela trafiť do brány, tak mňa dali do brány. A za každý pustený gól som krikovala, takže to ma nejak prestalo časom baviť. A trenér, teda strýko, vzdialený mi povedal, teda, že čo sa týka rozcvičky, vypichnutia lopty a dostať sa k superovej bráne, to som suverénne najrychlejšia, len potom to zakončenie chýba. Čiže aby som vyskúšala skôr atletiku, a nejak si takto prirodzene to potom automaticky aj asi prešlo k tomu behu, že ten talent nejaký prirodzený vo mne tam bol, že to nebolo také silené, ale som videla, že som najrychlejšia, že vládzem furt, tak som sa tak nejak sama sebe hecovala. Mala som z toho rado, že všetkých predbieham a nejak si takto to potom skončilo.
Posúňme sa o pár rokov dopredu. Na olympiáde v Londýne v roku 2012 si dosiahla najlepší výsledok slovenskej atletky v ére samostatnosti. A to v behu na 1500 metrov, fantastické 5. miesto, pričom v semifinále si bežela v stále platnom slovenskom rekorde 4 minúty 2 sekundy 99 stotín. Prečo si myslíš, že na vrcholnej úrovni na svetovej scéne sa podarilo zo Slovenska uspieť práve tebe?
Tak ja som mala strašne dlhú už kariéru za sebou. Nebolo to také cielené, že som sa pripravila na tú 1500, ale dá sa povedať v úvodzovkách, že už som bola vybehaná. Ono natrénovať na jeden vrchol nie je problém, ešte aj na tie dva, ale v podstate mne sa páčilo na tej celej mojej kariére práve to, že sme išli s trénerom schodík po schodíku, že sme sa dokázali zlepšovať, že sme hneď nenabehli na ten 9. schod z 10. Mm-hmm. A nesnažili sme sa tam udržať v podstate čo najdlhšie, až kým sa nezraním alebo niečo, ale že naozaj sme si dávali reálne ciele a tým pádom tie ciele boli také, by som povedala, plnené uvodzovka s láskou, že to nebolo tá ťažká drina, kedy by si to atlet sprotivil ten šport v podstate buď zo dňa na deň alebo z mesiaca na mesiac. A práve tomuto pripisujem taký najväčší úspech, pretože keď už má športovec niečo otrenované a niečo nabehané na tých pretekoch po iné roky, a nie je to 1, 2, 3, 4 roky, ale naozaj už som mala dobrých 13 rokov odbehaných, tak tie skúsenosti sa potom vlastne zúročujú v tých ťažkých chvíľach, kedy sa rozhoduje o nejakom umiestnení. A ďalšou vecou to bolo práve asi tým, že ten Londýn mi tak najviac zapasoval, čo sa týka takej lásky k tomu športu. Jednak to bolo v Európe, ešte aj to počasie nebolo ideálne londýnske, to práve londýnske, ale skôr ako u nás, že nám to naozaj vyšlo po celú čas olympiády, že nepršalo moc. A bol to rok, kedy som hlavne chcela skončiť s atletikou, že už sme si chceli s priateľom založiť rodinu. Čiže ono to tak všetko so všetkým súviselo, že som si povedala, že buď teraz, alebo nikdy. Takže možno takto podvedomie, že som naozaj dala do toho všetko, že už som vedela, že ten ďalší rok, ak teda založíme si rodinu, že asi ten ďalší rok budem musieť vynechať, že už nenadviažem na to ostatné. A zase trošičku to bolo možno aj také psychické uklidnenie, že som bežala 1500. Vždy dovtedy to bola 800, tam som presne vedela, jak to funguje. A tento rok, napriek tomu, že som bola veľmi unavená a chcela som si dať pauzu, tak som cítila, že jednoducho tá 1500 sa mi behá veľmi dobre, že ten základ rýchlosti mám dobrý. A som sa netrápila na tej 1500 tak, ako na tej 800. Čiže vždy ten výkon nie je len o jednej veci, ale musí sa stretnúť 5-6 vecí v jednu a vtedy sa to podarí a vyletí to tým správnym smerom.
Ako si sa pripravovala na svoje behy po taktickej stránke? Študovala si prípadne návyky svojich superiek alebo si vždy behala tzv. Osvedčenou nováčikovskou taktikou začni naplno a na konci zrýchli?
Nikdy som nemala nejaký extra vzor, ktorého by som sa držala, nejaké presné pravidlo ako... Vždy som to riešila ráno, ten deň, kedy bol pretiek. Ako som sa vyspala, ako som sa najedla, či mi vôbec chutí, či ma nebolí hlava. Čiže každý deň bol špecifický a iný a nikdy som sa nejakými heslami, pravidlami nedržala.
Lucia, disciplínami, ktoré ťa najviac preslavili, sú hladké behy na 800 a 1500 metrov. Svetový rekord behu na 800 metrov drží od roku 1983. Legendárna Jarmila Kratochvílová časom 1.53.28. Zabehla ho dá sa povedať, viac menej náhodou, aspoň ona to tak tvrdí, chcela v ten deň bežať úplne iný beh, mala 32 rokov, čo bolo pomerne už neskoro a údajne posledné metre tohto behu aj vypustila. Tvoj najlepší čas na 800 metrov je 1:58:51. Prečo je práve svetový ženský rekord na 800 metrov najstarší atletický rekord? A povedz nám, ako veľa je 5 sekúnd na trati dlhej 800 metrov?
Strašne veľa. Hlavne ja som zavrne vypustila. To je ten detail, že ona to vypustila ešte. Ja už som to určite nevypustila ja. Ale tie rekordy, aj teraz sa strašne, každý rok sa jednoducho menia tabuľky. Jednak dopingové, jednak pravidlá atletike, kritériá. Ja som celkom šťastná, že už v poslednej dobe nebehám. Nie je to, jednak je to koronavírus, lebo to pripravovať sa bez nejakého cieľa, tak to je na hlavu. A druhá vec, už v Riu, keď som bola na olympiáde, tak už sme si pripadali jak cvičené opice doslova na tej atletike, pretože boli vrcholy v krajinách, vrcholné podujatia v krajinách, kde bola zima. A nie každý atlet je zvyknutý, že je 10 minút pred štartom vyzlečený v drese, keď je 10 stupňov a jemne mrholí. Hmm. A je 10 hodín večer napríklad.
Ano.
Čiže to boli také veci, ktoré boli proti športovcom a bolo to len preto, aby diváci videli, ktorý bežec je z akej krajiny, pretože väčšina behávala teda v drese po farbách krajiny, tak aby oni videli, že z ktorej krajiny, ktorý je bežec, tak v podstate, keď zabežala 1500, tak sa vychádzalo z kolrumu niekde na úrovni cieľovej rovinky. Čiže celých tých 150 metrov už športovci kráčajú vlastne, alebo sme behali, alebo niečo len v tých dresoch. Bolo chladno, už sme nemohli mať vodu pri sebe, ničím do čoho by sme sa utreli a bolo to minimálne tie ich 5 minút pred štartom, čo sa hovorí, že proste pred tým výkonom treba mať svaly zahriaté, udržiavať sa čo najdlhšie v teple, aby proste ten výkon bol 100% a takéto. Čiže po tejto stránke, či už je to doping alebo takéto veci, furt sa to mení v tej atletike, čiže porovnávať tie jednotlivé rekordy, či už to bol Jarmilín alebo aj Boltov, to bolo už tiež tak strašne ďaleko na tej 200, tiež to není 20-30 rokov, nie to ani 10 rokov alebo 10, ale je to v podstate nedávno a už sa to nedá zrovnať s tými rekordami, keď by boli zbehnuté teraz. A zase slovenský rekord tiež viem, že drží slečna, ktorá v podstate nebola úplne v poriadku tak, ako by mal športovec byť. Čiže tiež to bola nejak náhoda, si trúfam povedať, pretože to bol jeden výkon a potom ďalších 30 výkonov mala na 2 minúty. Kdežto mojich viac ako 35 výkonov je pod 2 minúty. Čiže ja sa dívam skôr na takéto veci, pretože tým, že som si tým prežila, tak pre mňa je oveľa viac, že niekto beží na úrovni toho svojho osobáku niekoľkokrát, akože je to jeden uletený výkon a potom sa k nemu zo 2 sekundy nepriblíži.
Pavel Slovka bol tréner, ktorý z teba urobil atletku najvyšších svetových parametrov, trénoval ťa prakticky 19 rokov až do skončenia kariéry v roku 2017. Čo je z tvojho pohľadu výnimočné na tomto trénerovi a prípadne čo Pavel robil inak, ako by robili ostatní?
Nevidím v podstate, čo robia ostatní tréneri, takže neviem to posúdiť. Viem len, že to určite nie je o napísaní tréningového plánu, ale ako som hovorila, je to o takej tej ľudskosti a láske k tomu športu, o nejakej tej spätnej väzbe, nie len od strany zverenca, ale aj trénera, čiže je to o tej komunikácii, nie je to o tom, že jednoducho diaľkovo sa trénovať nedá. To je jedna vec, napísať niekomu plán, či už je to na týždeň alebo na 2 týždne. My sme nemali ani jeden týždeň rovnaký tréning, takže tréner si, dajme tomu, v nedeľu večer napísal, že čo by chcel absolvovať tento týždeň. A ja nikdy som to nesplnila. Ani raz za tých 19 rokov proste. A nebolo to také, že by som vymýšľala. Jednoducho fakt, buď počasie nevyšlo, alebo skrátka niečo sa pokazilo, mohla som byť prechladnutá, už nemalo význam niektorý tréning absolvovať. Lepšie bolo ho zmeniť a malo to väčší efekt ako niečo iné. Čiže to je jedna vec. A druhá vec o tej spätnej väzbe. Čiže ja keď som prišla naozaj na tréning a sa mi len nechcelo behať, normálne sa mi proste nechcelo, lebo bolo škaredo a bolela ma hlava a zle som sa vyspala, tak jednoducho sme išli len voľne klusať. On mal síce naplánované nejaké ťažké úseky, ale sme išli klusať a sme to proste tak zmenili, že to malo možno ešte lepší efekt ako ten, čo naplánoval, ale to ani nevieme. Ale skrátka, cieľ sme splnili ešte lepšie, ako sme si ho naplánovali na vrcholnom podujatí. Čiže každý rok sa nám to len osvedčilo, že naozaj tou komunikáciou a všetkým možným jednoducho, že to je tá správna cesta, lebo absolvovať tréning na 100% je tak možno 1/3 toho úspechu.
V behu na 1500 metrov dominovali v 80. rokoch britskí bežci. Od 90. rokov sú jasní favoritmi bežci z Kene, Maroka a Alžírska. Dočítal som sa, že existuje program tzv. KenSAP, Kenský štipendijný atletický program. Je to prijímací proces na špičkové americké vysoké školy pre chudobné kenské deti. Výborný školský prospech je len kvalifikáciou do preteku na 1500 metrov, z ktorého 12 najlepších kenských detí ročne získa štipendiu na prestížnej univerzite v Amerike. Beží sa na hlinenej dráhe vo výške 2300 metrov a v roku 2005 chlapec menom Peter Koskej zabehol čas 4:15 bez akéhokoľvek skutočného tréningu a zároveň množstvo bežcov z tohto programu dosiahlo v Spojených štátoch rýchle úspechy. Lucia, ty tvrdíš, že nemáš dobrú skúsenosť s vysokohorským sústredením v Afrike a na rozdiel od iných bežcov ti vo výkonnosti takéto sústredenie nepomohlo. Ako si to s odstupom času vysvetľuješ?
Stále to, čo opakujem, že je 100 športovcov a na 100 športovcov platí iný meter. Každému jednému bude vyhovovať niečo iné. Čiže aj keď budú 50 trénovať úplne to isté, v rovnakých podmienkach, rovnako jesť, rovnako regenerovať, rovnako spávať všetko, tak aj tak nepodajú úplne na sekundu, na stotinu rovnaký čas. A to si myslím, že aj o tomto my sme skúšali vysokohorské sústredenie pred vrcholom podujatia, neviem už zase v ktorom roku, ale bolo to v Tatrách. Začali sme tak pozvolna, najprv u nás, aby sme niečo neprepálili a v podstate ani vtedy sa nám to nejak neosvedčilo. Nebovala som síce na Slieskom dome, ako býva Maťo Tod, bola som iba na Štrbskom plese, ale tak či tak, že idem odtiaľto z Martina, tak už som bola v nejakej nadmorskej výške, boli sme tam 3 týždne a v podstate to neprinieslo také želané ovocie, ako sme čakali. Dalo sa to nahradiť sústredením napríklad na tých Kanárskych ostrovoch, kde sme boli 3 týždne v teple. No a potom, keď sme to skúsili ešte v tej Juhoafrickej Amerike, v Juhoafrickej republike, tam to bolo také skreslené, lebo bola som tam bez trénera, tréner mal vtedy zdravotné problémy, museli mu meniť vlastne klby akurát, takže som tam išla bez neho, odkaučoval ma vtedy Marcelo Puchovský. Ten vedľa mňa chodil na bicykli, aby mi nahradil sparinga. Čo bolo vtedy super, pretože som veľa úsekov tiež odbehala oveľa rýchlejšie napríklad ako tu. Začali sme tak pozvolne, aby sme nič neprepálili, ale zase prišla som a nebolo to vôbec, bežalo sa mi horšie. Na preteko, kým som sa z toho nejak spamätala, z tej nadmorskej výšky a celkovo z tých natrénovaných kilometrov, čo som tam natrénovala, tak to trvalo dobrý mesiac a pol, kedy som konečne začala cítiť nejakú silu. A to už nie, že bolo po sezóne, ale jednoducho už to bolo neskoro.
Obráťme trochu list. V septembri 2017 si ukončila oficiálne svoju profesionálnu športovú kariéru. Ako po 20 rokoch športovania na najvyššej úrovni reaguje telo športovca, ktoré zrazu nedostáva každý deň záťaž, na akú bolo dennodenne zvyknuté?
Všetci mi hovorili, že to budem znášať ťažko, ale ja som bola tak unavená, že mne to prospelo. Veľmi rýchlo som sa adaptovala v novej úlohe. Nejak to prišlo tak automaticky. Možno som už fakt bola za tých 20 rokov tak unavená, že to telo potrebovalo totálny reset s tým, že po tom prvom pôrode som vlastne skončila, som si dala pauzu nejaké 4 mesiace, keď to tak rátam. Posledné 2 mesiace tehotenstva a 3, kým som začala po pôrode. Takže asi to telo potrebovalo totálne zregenerovať. Konečne ma prestali boleť achilovky po druhom pôrode, keďže som rok nebehala. No a teraz, keď už máme 400 metrovú tartanovú dráhu, tak ma to zase, sa to vo mne prebúzajú tie pomalé vlákna. A som sa zase rozhodla hýbať. Ale ono to je také, že nechýba to človeku, ale keď je človek strašne unavený, tak sa ide len prejsť do prírody, potom zistí, že vlastne mu to nič, tá prechádzka nerobí, že je to po rovine, tak si aj trošku pobehnem, potom zistím, že vlastne mi je dobré, keď bežím, tak ďalší deň idem znova. A takto som zase nabehla na ten systém, lebo ja celkovo rýchlu chôdzu a celkovo prechádzky moc neobľubujem, pokiaľ to není s kočikom. Tak ja som moc turistický typ není a všade, kde môžem, tak radšej si pobehnem, ale kopce neznášam. To zostalo.
Trochu si mi nahrala na ďalšiu otázku. Spomínali sme, že atletickú kariéru si oficiálne ukončila v roku 2017. V roku 2019 si však v pretekoch v Brne na 1000 metrov skončila na 3. mieste s časom tesne na 3 minúty. Spomínala si, že sa pomaličky dostávaš naspäť k behaniu, ale taká polosrandovná otázka. Stále platí, že trik na udržiavanie sa vo forme je mať hyperaktívne dieťa?
To je ťažko povedať. No, my našťastie záleží na tom, kde človek býva, či je v byte alebo v dome. My našťastie sme v dome, takže tá hyperaktivita sa tam celkom dobre dá regulovať. Že máme záhradu, čiže keď človek, keď rodič je fakt aktivý, tak dieťa pošle na záhradu, zamkne všetky brány smerom von a nechá ho, nech sa vybesnie. Ale
to je taký ten escape room, že hľadá potom únik.
Áno, ale je pravda, že zase ja som aj taký typ celkovo od narodenia, že ja moc neposedím. Čiže ja aj keď mám teraz jedno dieťa v škole a druhé v škôlke, a mám konečne, keď aj po karanténe konečne išli do školy, tak som sa tešila, že konečne mám mať kľud, sadnem si, nám si v kľude raňajky, kávičku, lebo však ešte som na materskej, tak si dovolenku chcem užiť. Vyložím si nohy, no tak tú kávu som si stihla uvariť o druhej po obede, čo hovorím, tak to už dve nestihnem, dám si iba jednu, lebo nebudem spať do polnoci. No a chytila som sa umývať okna, upratovať aj to, čo nebolo treba upratovať. Potom som išla na tréning si zabehať. Čiže ja to mám jednoducho v sebe, že neviem oddychovať. Čiže keby som mala asi také kľudné deti, tak oni by sa pri mne určite stali časom hyperaktívne.
Ľudia už roky nazad v minulosti hľadali stav určitého tranzu, veľkej duševnej pohody, absolútnej prítomnosti. Dneska sa to moderne označuje názvom flow. Dostať sa do takéhoto stavu je možno aj pohybovou aktivitou, ako je beh. O tebe je známe, že si počas svojich behov premýšľala o tom, čo bude na obed, alebo čo budeš robiť počas víkendu. Dá sa do stavu duševnej pohody dostať aj tréningom na kratšie bežecké disciplíny ako 800 alebo 1500 metrov?
Tak to som nikdy neskúšala. To s tom, že som myslela a rozmýšľala, že čo bude na obed, tak to bolo skôr v porovnaní s toho, že keď som prešla na 1500, tak jednoducho tá 800 je šprint. To človek fakt začne skoro naplno a fakt ešte v závere musí zrýchliť. Čiže tam toho rozmýšľania veľa nie je. I keď sa mi stalo, že samozrejme, keď to bolo okolo 2,6 a pomalšie, tak človek sa nudil prvé kolo, ale to len keď mal natrénované na lepší čas samozrejme, tak vtedy som akurát skôr rozmýšľala, že tie raňajky som si nemala dávať až také výdatné, lebo to môžem cítiť v tom finiši. Ale čo sa týka tej 1500, potom keď som zrazu bežala po tej 800, tak ja som sa tak brutálne nudila tie prvé dve kola. Že, a tréner ešte, však, lebo ja som nevedela odhadnúť tempo, moja prvá 1500 bola v Dubnici a teraz ja som mala trému len z toho, že neviem, aby som to nenapálila, aby som to vôbec vydržala 4 kola, lebo ja mňa strašne nebaví krúžiť na tom štadióne. Takže pre mňa tie dve kola boli úplne ideálne a keď mi on povedal, že to sú skoro 4, tak ja hovorím, však ja zablúdim, však to je ako, neboj, ja ti každé kolo poviem čas, no tak ja som odbehla to prvé kolo. Išla som ho tak nejak normálne na pohodu, že hlavne to neprepál. A on mi ešte tak hovorí, to je rýchle, to je rýchle. Ja hovorím, ty vole, jak to môže byť rýchle? Tak som druhé išla znova. Ešte stále je to rýchle. No a to som celé to kolo rozmýšľala, ako, čo si dám na obed, lebo ja som sa fakt som sa nudila. No. Takže to bola taká dobrá taká zoznámka s tou 1500, že to bolo asi to veľké plus, že ma to chytilo tak za srdce, že ahačko je v pohode, prvé dve kola sa nudím a potom ide vlastne tá 800.
Ja teda neviem, že či maďarsko-americký psychológ Mihály Csíkszentmihályi, ktorý je autorom tohto flow v svojich teóriách ráta aj, ja neviem, s varením obedu, ale môžeme mu to skúsiť do Ameriky poslať.
Obraťme list, prenesme sa z tvojej aktívnej vrcholovej kariéry do súčasnosti. Ty sa dnes popri svojich dvoch vlastných deťoch venuješ rozvíjaniu mladých atletických talentov a v Martine trénuješ skupinu ak mám správnu informáciu, asi 40 detí vo veku 7 až 10 rokov. Už viac.
To sa klonuje, to narastá rapidným spôsobom.
Žijeme zároveň dobu mobilov a online zábavy. Mladí by dnes chceli okamžité výkony, aj tie mobily, ale často sa im nechce tvrdo pracovať. Tak ako tebe, prípadne tej spomínanej Jarmile Kratochvíľovej. Ako sa tebe a vám v Martine darí oslovovať deti a budovať v nich celoživotnú vášeň pre atletiku?
Zatiaľ musím zaklopať, ja toto dosť duní, že tým, že mám takú bohatú kariéru za sebou, tak mám strašne veľa fanúšikov v mojom rodnom meste a tým pádom to zatiaľ tak ide samé, že tie deti vidia vo mne vzor a chcú sa venovať tej atletike, čiže v úvodzovkách zatiaľ je to pre mňa práca zadarmo, že tie deti chodia za mnou, lebo ešte to není tak dávno, čo som skončila, i keď to letí, ale už je to teda. Takže ono v podstate možno za 20 rokov už ich ja budem musieť naháňať, ak to teda ešte budem robiť, ale zatiaľ je to také čerstvé, čiže tie deti vo mne vidia vzor a chcú sa venovať tomu istému, čo ja. A tým pádom chodia a dosť veľa ich chodí a dosť často ich veľa chodí. Takže neviem, kedy ste si pripravili, že tých 40, no už ich mám 55, to je krásne číslo.
To je.
Ďalších 15 som zrušila, že proste sme plní a že deň máme 24 hodín a tiež mám dve hyperaktívne deti, ktoré musím doma ukočírovať. Čiže nemôžem byť na tréningu 5 hodín denne. Takže zatiaľ ich máme 55, no teraz, jak je táto, tento režim, aký je s koronavírusom, tak je to teraz strašné, lebo tí rodičia volajú, že kedy deti konečne vyvenčiť na tréning a jednoducho sa to nedá. Hovorím, deň má len 24 hodín. Takže musím zaklopať, že zatiaľ našťastie tu v našom okrese je dosť veľa detí, nielen v mojej skupinke, ale sme ďalší štyria tréneri, ktorí jednak aj v staršej kategórii, ktorá je tá horšia, pretože ja ešte si myslím, že tie deti, čo mám ja od 7 do 10 rokov, tak sú celkom v pohode. Tie ešte nad tými mobilmi nerozmýšľajú. I keď môj syn 7-ročný teraz napísal Ježiškovi, že by chcel mobilný telefón a doma sme sa o tom vôbec nebavili, tak to ma to šokovalo. Ale ďalšia trenérka, čo má od 11 do 13 rokov, tak tá má tiež 45 detí. To už je tá kategória, že to už je dobré, že sa venujú tomu športu. Ja pri tejto vekovej skupinke mojich detí do 10 rokov ja sa snažím ani nie tak o tréning, ako vybudovať v nich lásku k tomu športu, naučiť ich sa hýbať a mať z toho rado, že idú niekde na hodinu si zacvičiť alebo zabehať, alebo robiť nejakú športovú činnosť. A skôr to sa mi zdá také najväčšie grob, že keď si do 10 rokov toto zafixujú, že budú radi chodiť dvakrát do týždňa alebo trikrát do týždňa na tréning s tým, že sa vyšantia, vybehajú, vyskáču a zašportujú si, tak budú mať z toho dobrý pocit, že už keď prídu do tej ťažšej vekovej skupinky tej puberty, kedy to s nimi začne plieskať zľava doprava a príde tam veľa tých rušivých elementov, ktoré ich môžu stiahnuť na tie zlé chodničky od počítačových hier a podobne, tak práve budú mať tú lásku tomu športu už vybudovanú natoľko, že sa rozhodnú pre túto športovú stránku.
V Martine sa v tomto roku vybudoval nový atletický štadión so 400-metrovou tartanovou dráhou. Akú vzpruhu pre lokálnu atletickú komunitu takéto zázemie predstavuje? A prosím, porovnaj podmienky, ktoré máte pre svoju prácu vytvorené v Martine s podmienkami v atleticky rozvinutých krajinách, tam, kde máš nejakú vedomosť alebo aj osobnú skúsenosť?
Tak stále máme v Martine za čím čo budovať a ešte sme ďaleko za nejakými kvalitnými podmienkami, dá sa povedať, kde sa dá pripravovať vrcholový športovec. Pretože ja som veľmi rada chodila len tu, čo by kameňom dohodil do Břeclavy, čo je môj v úvodzovkách druhý domov, kde sme sa pripravovali. A tam dá sa povedať, že máme hotel, vedľa hotela je bazén, plaváreň, posilňovňa, 400-metrová dráha a ešte aj v podstate okolo kanála vybudovaná cyklostezka, po ktorej sa dá voľne klusať. Čiže všetko vzdušnou čiarou do 200 metrov, máme všetko pri sebe, čo si myslím, že to je to zázemie pre toho vrchového športovca, ktorý potrebuje, aby nemusel ďaleko cestovať za nejakými podmienkami, zrealizovať tréning. Čiže to, že tu máme 400-metrovú tartanovú dráhu, je veľké plus, lebo v našom martinskom klube máme vyše 150 detí. Čiže je to veľké plus a ešte keď sa dobuduje celé to zázemie okolo toho štadióna, tribúna, a ďalšie veci, tak určite aj keď tu budú kvalitné preteky, sa to posunie aj tou atletikou, tým, že tie deti menšie uvidia vlastne, kde sa môžu až prepracovať v tom vyššom veku, a zase to bude možno prínosom, že zase viacej detí príde na tú atletiku a bude ju chcieť robiť už len tým, že to uvidia na týchto štadiónoch, čo sme tu zatiaľ v podstate v Martine nikdy nemali.
Okrem štadióna možno jedným z tých pozitívnych príkladov sú aj bežecké preteky na Luciu s Luciou. Je to 9-kilometrový beh pre hobby bežcov. Bude sa konať aj tento rok? A čo ťa táto organizácia podujatia teba osobne naučila?
Ja, že stojí, lebo stojí ma celý život. Som ráda, že organizujem len jedny preteky do roku.
Predstavila
som si, že to bude jednoduchšie, ale ono to vzniklo, celá tá myšlienka, že som sa nechala nahovoriť kamarátmi a manželom, lebo strašne veľa ľudí si chcelo so mnou zabehať v Martine zo začiatku, ešte keď som súťažila. Ale všetci hovorili, že však jasne nevydržím ani kilometr, ani 500 metrov a podobne. Tak som hovorila, tak spravím tento beh, ja pobežím s nimi, a však uvidia, že jednoducho tých 9 kilometrov ani ja nebežím rýchlosťou svetla, že proste 800 metrov a 9 kilometrov je rozdiel. Takže bolo to na prvom ročníku, lebo potom ja tam mám kopu iných povinností, celý ten beh, takže potom sa mi už nedalo s ním bežať ostatné behy. Ale táto tradícia zostala a chceme robiť 7. ročník, takže momentálne bojujem za to, aby čo v najokliesnenejších pravidlách, aby k ničomu nedošlo a bolo to v rámci bezpečnosti a zdravia zrealizovateľné, takže uvidíme, že sa, dúfam, že sa to v priebehu týždňa najbližšieho rozhodne, aby som to mohla zrealizovať a mohli si športovci aspoň takto zabehať. Po virtuálnej stránke to určite nechcem riešiť, lebo tomu som nejak není a nadšená. Jednoducho behať sama vtedy, keď je na to čas a nie tak nejak ako virtuálne môže niekto snívať o tom, že si kúpi jachtu niekde na Havaji.
Prosím, povedz ešte raz, kde sa každý záujemca môže prihlásiť a kedy bude teda zrejme, či sa tento beh s kapusnicou na konci uskutoční alebo nie?
Ak to bude zrealizovateľné a dostaneme teda zelenú, aby sme toto podujatie spravili, tak bude to určite v tomto roku. Pôvodný termín mal byť 12.12. Keby sa to aj náhodou odložilo kvôli nejakým testovaniam alebo niečomu, tak by sme to dali na 19. na tú ďalšiu sobotu. A určite sa môžu potom zaregistrovať, to bude na behame.sk. Tam bude kontakt na mňa, buď telefonicky alebo e-mailom. Tam sa zaregistrujú, napíšu len svoje meno, odkiaľ pochádzajú, a na seba kontakt. Pretože ak to bude, tak to bude určite v nejakých okresnených podmienkach asi, že budú štartovať po 6, každých 15 minút, možno každých 30 minút. A až keď všetky behy skončia, tak vlastne bude výsledky, vyhodnotenie výsledkov, a na základe tých v podstate potom budeme kontaktovať výhercov a posielať finančné prostriedky na účet.
Lucia, na tvoj vycibrený bežecký štýl sa určite dívalo oveľa krajšie ako na ugolené grimasy Emila Zátopka. Aké sú podľa teba zásady správneho držania behu, držania tela pri behu, a ako by mal behať každý rekreačný bežec?
Na toto som mala trénera a môjho fyzioterapeuta Mira Vaváka, ktorí toto študovali, natáčali ma na video a sme si ukazovali na sústredení v podstate štýl behu, že čo je kde zlepšiť. Ale nechcem, aby to tak blbo vyznelo, ale jednoducho tie také základné tie črty som mala jednoducho v sebe. Takže nie jedenkrát mi bolo povedané, ja som dobehla do cieľa skoro mŕtva, a mi povedali, ľudská, na to sa tak dobre dívalo. Veď ty si ani nestuhla v závere. A ja posledných 70 metrov som mala úplne okno. Pripadala som si, že bežím v jednom krči, že ani rukami nehybem. Ako keď som to ja videla na kamere, tak som videla, že som jednoducho tu, ale všetci, a to, na to sa tak krásne dívalo. Ani tých posledných 50 metrov, to ty si ani nestuhla. No, takže ono to je asi... Jednak je tam strašne veľa toho prirodzeného, čo má každý v sebe.
Ano.
Ale každopádne, keď niekto chce sa naučiť behať správne, tak určite čo najviac odprúžené tenisky, aby proste behal cez špicu a nie cez petu. Na celé chodidlo došľapovať, ale fakt len cez tú špicu. Aby ten dopad bol len taký, že sa vlastne odrazí z tej zeme a nie je to, že bum, bum. Ale proste, aby to bolo takéto. No a zapájať ruky. To je taká zásadná vec, ktorú športovci nerobia. To, že ju nerobia kenskí bežci na maratóne a držia si bradavky, to je síce pekné, ale oni to majú proste v krvi. Oni majú niekde inde fyziológiu ako my v úvodzovkách bieli, ktorí nežijeme 2,5 tisíc od narodenia. Takže my sa musíme spoliehať na to, aby sme čo najviac tým nohám pomohli. Čiže ten veľký záber tých rúk niekde na úrovni bedrových klobov a hovorím, nie mydliť niekde na prsiach rukami alebo ich mať úplne zvesené ako jedna čínska maratónkyňa má tiež ako keby mala dláhy na lakťoch.
Áno, ja si myslím, a vidíme aj po uliciach behať ľudí kadejakými štýlmi, však ty sama vieš, je dôležité uvedomovať si neustále, akým spôsobom držím to telo, ako behám, ako zapájam ruky a podobne. Ja keď som bol napríklad nedávno na ortopédii, tak ten fyzioterapeut mi povedal, že je veľmi dôležité aj umývať si zuby alebo zohýbať sa po kľúče spadnuté s rovným chrbtom. Je, Lucia, dôležité aj dobehnúť na autobus v správnej polohe.
S tými kľúčmi, keď ti padnú 20 krát za deň, tak áno, ale keď ti padnú raz za deň, tak môžeš aj so zohnutým chrbtom.
Mal by som aj na ten autobus dobehnúť v nejakej správnej polohe?
To je zase o tom, ako často. Ak bežíš na ten autobus raz za týždeň, to je jedno. Podstatné, aby si ho stihol, ale keď naň dobiehaš 20 krát za deň, tak radšej áno, správne, lebo čas sekne a zmeškáš ho.
Poznajúc Jara, tak poprvé autobusom nechodí a po druhé, keby to bolo čisto na autobus, tak jeho dochvíľnosť znamená, že by to bol skutočne bolo tých 20 krát v týždeň.
A ja som tiež taká, ja každému hovorím, ja som si vybrala beh preto vlastne beh, atletické nie je vrhy ani skoky, ale beh, aby keď budem potrebovať dobehnúť na vlak alebo na autobus, tak aby som ho stihla. Ja som v živote, ja som autobusom naposledy išla, keď som mala 16. Odvtedy ma rodičia vozili na tréning, potom som už chodila sama autom a vlakom, tak to som išla naposledy na Európsky pohár v Belehrade, keď sme išli ako reprezentácia, tak to im ďakujem, že po 10 rokoch mi spravili vlastne krásny výlet vlakom a vtedy som zase ďalších 10 alebo 12 rokov vlakom nešla. Ja
to dám na najbližšie s chalami.
No.
Špičkový bežec na strednej trate musí mať vysokú úroveň bežeckej vytrvalosti v rýchlosti, musí mať vysoký aerobný výkon, ktorý mu zaručuje vykonávať svalovú prácu pri získavaní energie prostredníctvom okysličujúcich procesov v bunkách. Aký je tvoj tip na zvýšenie aerobného prahu, prípadne zvýšenie rýchlosti?
To nie je na to nejaký presne recept, že ráno namiešame, vyšľahame dve vajcia, pridáme mu trochu mlieka, dáme zapiec do rúry a po bede podávame.
Škoda.
Takže to je tá krásna trénerská práca, ktorá v podstate z každého trénera robí toho trénera, že každý je individuálny a na každého treba namiešať ten správny recept podľa jeho fyziologických proporcií, podľa toho, čo je schopné jeho srdce zvládnuť a jeho svalová hmota. Čiže keď porovnáme vás dvoch, tak toto, keby som vám teraz povedala recept, tak jeden umre a druhému to nič nedá.
Je mi jasné, že ja by umrel.
Čiže to by sme potom nepotrebovali trénerov, ale presne len v podstate nejaký takýto koktejl, ktorý by všetci robili a mali by sme strašne veľa športovcov. Ale
skúsme to na Luciu s Luciou, prídeme obidvaja.
Super, no len musí sa konať. Ale každopádne, ako keď chce niekto zvýšiť v podstate alebo zlepšiť sa, tak čo najviac nabehať kilometrov, ale v nízkych tepoch, lebo strašne veľa športovcov. Aj teraz, čo som v podstate ja cez okno, bývam v takom príjemnom kopci, že viem, že minimálne ku mne je to 3 km do kopca, pokračuje to ešte kilometr, a potom odo mňa je to 3 km z kopca. Takže akéhokoľvek bežca, ktorého vidím popred okno, že mi beží, tak viem, že už ide minimálne 3 km do kopca. A to ja už sa chytám za hlavu, pretože sú to bežci, ktorí buď nikdy nebehali, alebo sa rozhodli, že práve idem schudnúť, potrebujem schodiť 5 kg. Teraz sú niekde medzi červenou a fialovou farbou. A teraz, keď ich vidím, že ako sa už 3. kilometr trápia do kopca, čiže každopádne behať po rovine, po mekom povrchu, asfalt úplne v najkrajnejšom prípade, pokiaľ býva v centre mesta Bratislavy, nemá auto a najbližšia rovina po nejakom ihriči alebo po niečom inom ako asfalt je 20 km, tak vtedy je asfalt prípustný. ale rovina a nízke tepy. Čiže zobrať si kamaráta, rozprávať sa s kamarátom a voľne cupitať, myslieť na, ten dopad pri tom behu, aby to nebolo na to celé chodidlo, ale na tú polku chodidla, na špicu, s rukami si pomáhať, aby sme to udýchali a pokiaľ sa s tým kamarátom sme schopní rozprávať, tak je to tempo, ktoré nám vyhovuje. Zadýchame sa, prejsť do rýchlej chôdze, zase sme vydýchaní, tak zase začať pomaly klusať. A keď niekto vydrží takto klusať tých 30 minút v tých nízkych tepoch, tak potom sa môžeme baviť v podstate o tom, že môže začať robiť nejakú prácu, ktorá niekam smeruje v nejakých rýchlejších úsekoch alebo v niečom, kde ďalej rozvíja
intervaly.
Nejakú tú činnosť.
Dobre, poďme od rýchlosti a nejaké vytrvalosti k sile. Jarmile spomínané kratochvíľovej, podobne ako Jaromírovi Jagrovi, pomohla vo vybudovaní odolnosti aj fyzická práca okolo domu v mladosti. Jej silové tréningy počas vrcholovej kariéry pripomínali tréningy vzpieračov. V jednej tréningovej jednotke nadvíhala až 16 tón železa alebo vyskakovala so 100 kg činkou na pleciach. Je dôležité zapojiť do tréningu bežca aj silový tréning vrchnej časti tela? Aké cvíky a prípadne ako často odporúčaš?
To určite, lebo ako som povedala na začiatku, tá atletika je všeobecná príprava pre akýkoľvek šport. To znamená všeobecná, znamená od hlavy až po pety, doslova. Čiže tak ako chrbát, brucho, ruky, tak nohy, všetko treba mať v podstate spevnené, aby nám to držalo. Beh nie je o tom, že pracujú nohy od pása nadol a presne ako som povedala, že ten trup je statický a ruky buď držíme hore bez pohybu alebo zvesené dole. Takže tým, ako pri behu potrebujeme ruky, nohy, tak takisto nám to musí ten chrbát a hrudník udržať. Takisto tá krčná chrbtica musí byť spevnená. Čiže tie základné spevňovacie cviky nie hneď zvušiť silu do posilňovne, to určite nie. To, čo robila Jarmila, je síce fajn. A ja som raz spravila so stovkou podreb až raz a nezranila som sa. Tedy som povedala, že už takú veľkú váhu robiť nebudem. To bol môj osobný rekord, ale tedy som povedala, že nie, ja posilňovne celkovo nemusím. No ale zase to bolo iné obdobie, to bolo bežné, že všetci chodili ríľovať na pole, okopávať zemiaky a podobne, to sa bralo ako aktívne voľnovanie, ako fyzická práca a ťažká fyzická práca v dnešnej dobe.
Aktívny relax.
No áno, takže v podstate to nemôžeme porovnávať, ale klasické posilňovanie celého tela doma, čo môže robiť hocikto, s vlastnou váhou, nepotrebuje žiadne činky, stačí mu 1,5 litrová fľaša minerálky, napríklad, keď sa mu to zdá moc ľahké, to môže robiť úplne každý a nemusí si platiť ani za posilňovňu, ani za nejaké online cvičenie, ktoré tiež nemám rada.
Lucia, mimo iné si povedala, našli sme v rámci prípravy, zdravé je športovať každý druhý deň, nie dvakrát za deň ako vrcholoví športovci. Aká je podľa teba najefektívnejšia forma zotavenia organizmu po tréningu? Je to stretching, sauna, masáž, výživové doplnky alebo čo?
Všetko.
Spánok.
Všetko. Všetko, všetko a najlepšie je to striedať, čiže nie sa zamerať iba na jedno, čo sa týka tej regenerácie. Ale s tým zdravým športom je to určite ten každý druhý deň, preto už 2 týždne v kuse behám. Či sobota, či nedeľa. Medzi tým mám to aktívne voľno, akože 2 hodiny varenie, umývanie okien a tak. Ale každopádne, keď niekto nerobí vrcholový šport, lebo vrcholový šport nie je, povedzme, pre zdravie. Športovec trénuje, až keď v podstate prejde za tú svoju hranicu 100%, čiže a ešte vlastne po obede má druhú fázu. Čiže logicky nie je to pre zdravie, preto musí brať kopu regeneračných prostriedkov, ktoré urýchlia túto regeneráciu, pretože títo hobby športovci môžu behať každý druhý deň, čiže oni tú prirodzenú regeneráciu majú, ale tým, že ten športovec to musí takto nasekať, pretože nabehať nejakých 120 km za týždeň sa asi nedá obdeň, keď bude niekto behávať.
Musia 3 maratóny.
No, a potom mesiac hore nohy vyložené. Takže čo sa týka tej regenerácie, je úplne jedno, či je to hobby alebo profi športovec, každopádne po každom výkone alebo na ten druhý deň by mala byť buď tá sauna, ktorá teraz sa nemôže chodiť, buď to plávanie, na ktoré sa teraz nemôže chodiť, alebo tá masáž, tá sa môže. Potom takisto doplnky výživy a nejaké nápoje, na regeneráciu, ktoré urýchlia tú regeneráciu, nie že telo zregeneruje, oni len urýchlia tú regeneráciu, aby neprišla za 2 hodiny, ale možno za hodinu a podporia ju. Takže hovorím, všetko so všetkým striedať a čím viac variabilít a viacej vecí zapojených, tak tým lepšie pre či už profi alebo hobby športovca.
Vitamín B12 vo forme pivka môžeme?
Jasné, to je môj najlepší regeneračný prostriedok odjak živa. Tomuto jediné som si od Jarmily zobrala. Pivo je najlepšie jonťák po tréningu. Ako, a najlepšie, keď človek dá na tréningu zo seba 120%, čiže je hladný, totálne vyšťavený a potom si dá dva gogy desiatky a je ako po poli 3 vína.
Sme v cieľovej rovinke podcastu o inšpiratívnych ľuďoch Vykroč.
3-kilometrovej, či koľko?
Nazvime to 3 až 5 otázkovej.
My sme Michal a Jaro a do cieľa bežíme plece pri pleci s Luciou Hrimnák Klocovou, najlepšou slovenskou atletkou v ére samostatnosti. Aj keď si nebola prekažkárka, vo svojom živote si určite čelila prekážkam, ktoré stali v ceste za tým, čo si chcela dosiahnuť. Múdri ľudia hovoria, že kríza je vždy príležitosť na rast. Ako si čelila a čelíš interným alebo externým krízam a ako si ich dokázala využiť vo svoj prospech? Poraď, ako sa nevzdávať, aj keď sa nedarí.
Treba si uvedomiť, že čo chce človek dosiahnuť a všetko, čo robí, robí sám pre seba, nie pre niekoho druhého. Je pravda, že to som pochopila ja až veľmi neskoro. Ale to bude asi tým, že som blondinka, blondinky majú dlhšie vedenie. Takže každopádne je to skôr o tom, že nájsť si naozaj denne aspoň tých 10-20 minút sám pre seba zo začiatku a potom určite, keď človek zistí, že sa cíti po tých 10-15 minútach lepšie, tak potom sa to určite si ten človek nejak na seba čas nájde, aby si nechal viacej času a išiel si buď vonku zašportovať alebo naozaj zrelaxovať. Nemusí hneď športovať, ono niekedy aj prechádzka na čerstvom vzduchu človeku prospeje. A zvlášť teraz, keď všetci majú home office, tak naozaj je si myslím viac času nájsť si ho pre seba, lebo hoci odpracujú rovnako ako v tej robote, ale už napríklad nemusia jazdiť do tej roboty, vystresovať sa tou zápchou, ktorú už máme aj v Martine a nemusíme bývať v Bratislave. Takisto, keď idú z práce. Toľko stresu, čo človek ušetrí denne, už len týmto. A času hlavne, tak si myslím, že tú polhodinku na seba vždy po obede, k večeru si myslím, každý nájde už, aj keď sa tá celá rodina pôjde len nadýchať toho čerstvého vzduchu. Ale základom je uvedomiť si, že každý to robí sám pre seba a pre svoje zdravie. Nejde sa prejsť preto, aby sused bol spokojný, že niekto vypadne z bytu.
Odkiaľ čerpáš motiváciu vo svojom živote? Daj nám nejaké tvoje tipy na inšpiratívnu osobnosť alebo inšpiratívne dielo, knihu, film, podujatie.
Knihy neboli mojim koničkom nikdy a to moje dieťa starší bohužiaľ zdedilo, bo je nesčítaním. Takže ja mám radšej ten dobrý film. Ale na podiv z mojich filmov je najobľúbenejší od Agaty Christie, Hercule Poirot. Čo je úplne iná doba, čiže ja keď som bola najviac na tom zle, či už pred štartom, alebo som mala nejakú krízu, tak som si pustila tento film akokoľvek časť. Každú som už videla minimálne 10 krát a sa tak prevtelím do toho obdobia a potom si človek uvedomí, že čo tu vlastne má, kam môže ísť, čo má k dispozícii a to ma tak vždy nakoplo. Čiže si myslím, že každý má nejakú obľúbenú hudbu, alebo tú knihu, alebo film. Takže určite nejak zrelaxovať, aby to niekoho nakoplo k tomu, aby sa zase rozhýbal a robil niečo pre to svoje zdravie. Ako tá doba, ktorá je, si treba povedať, že nemáme ju len tu v Martine, nemáme ju len na Slovensku, majú celý svet. Takže ja v podstate, keď nejaký problém je, tak si len poviem, takéto celý svet zvláda, tak aby som to ja sama jediná nezvládla, tak to by bol čert. Čiže vždy si dávam skôr takéto veci, takisto keď som mala ťažký tréning a strašne sa mi fakt nechcel ísť na ten tréning a už mi to bolo blbé sa tretíkrát vyhovoriť trénerovi, že zase sa mi nechce, tak som si jednoducho fakt povedala, že však nie som jediný vrcholový športovec, nejdem dneska behať sama, idú behať v Londýne, tam im sneží, my tu máme slnečno, alebo idú bežať v Írsku, tam majú, alebo v Norsku, tam majú minus 10, my tu máme plus 10, Takže vlastne mám luxus a vždy si dať to väčšie negatívum do toho pomeru a porovnávať to s týmto a človeka to nakopne skôr či neskôr.
Čo máš v pláne zrealizovať najbližších 5-10 rokov?
Prdio, že 5-10, ja neviem, čo bude zajtra, nie to ešte za 5 rokov. No, momentálne ma, ako si povedal, nadchýňa táto trénerská práca. Takže tomu sa chcem venovať čo najdlhšie, aby som tie deti, čo najviac detí presvedčila k tomu, že šport je tá správna cesta, ktorou sa vyberú. Nie, aby trénovali priamo atletiku, ale proste, aby si vybrali nejaký akýkoľvek šport, ktorý budú chcieť s láskou robiť a venovať sa tomu. A to je taká moja vízia. No, Martin nie je také veľké mesto, tak ja dúfam, že presvedčím čo najviac detí tým, že každý mesiac sa mi každý 10 rodičov ozve, že chce doniesť nejaké deti, len už musíme ten deň nejak natiahnuť, nejak napísať asi na vládu, nech deň má viac ako 24 hodín, aby sa všetko dalo lepšie stíhať, keďže máme obmedzené počty a to už bude v pohode potom.
Máme pre teba poslednú otázku, keďže sa voláme... Keďže sa voláme podcast Výkroč. Čo je tvojim vykročením do nového dňa? Máš nejaký stály ranný rituál, obľúbené jedlo, okrem klobásy, cvik či hudbu, ktorá ťa naladí?
Môj ranný rituál je rýchlo dať raňajky obidvom deťom, urobiť desiatu. To je taký aktuálny za posledný rok. Ale... nemám. Najradšej si vychutnám tie raňajky sama. Ja som taký rodinný typ, že najradšej mám raňajky sama, keď ma niekto nechá v kľude najesť. Lebo keď som hladná, nie som moc príjemná. A ja keď sa zobudím, tak potrebujem raňajky do pol hodiny, inak umieram. Takže keď mám ísť na krv nejak dve hodiny potom, ako sa zobudím, keďže vstávam o pol šiestej, tak to je ťažké. Vtedy sa mi všetci vychýbajú radšej. Ale ťažko, no. Hovorím, každé naše ráno vyzerá fakt tak, že rýchlo dať raňajky deťom, pustiť im rozprávku, nech je od nich kľud, nech sa nebijú, neškríkajú, urobiť jednému raňajky, potom sa ja naraňajkujem a ideme do školy, do školky, to je taký ranný. A potom sa venujem ešte sama sebe, pokiaľ nemám tréning. Väčšinou do obedu chodím trénovať ja, sama so sebou. Občas prehovorím aj trénera, aby mi nebolo smutno, lebo ako som povedala, ja viem, že natrenujem a otrenujem dobre, ale proste potrebujem mať ten taký dobrý pocit, že niekto mi to odsúhlasí, oddobrí a robí mi spoločnosť. Takže to mi za tých 20 rokov asi teraz začalo chýbať. Takže to je taký posledné 3 týždne môj rituál, až do obeda sa snažím niečo urobiť pre seba na tréningu a potom po obede mám tieto deti alebo tých hobikov, ktorí práve sa chcú nejak rozvíjať.
Dámy a páni, to bola Lucia Hrivná-Klocová, bývalá špičková slovenská atlétka svetových parametrov, na ktorú sa slovenská atletika spoliehala na mnohých vrcholných podujatiach a s ktorou sme dnes nahrávali na atletickom štadióne Martine. Úžasná bojovnička nielen na poli športu, ale aj v bežnom živote, ktorá je dnes vzorom pre mladých martinských atlétov a najmä pre svoje deti.
Lucka, nech je tvoj príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov. Ďakujeme pekne za rozhovor, prajeme ti veľa osobnej aj rodinnej pohody, veľa úspechov vo všetkých projektoch, do ktorých si aktuálne angažovaná a nech sa naďalej bavíš všetkým tým, čomu sa venuješ.
Ďakujem. Ahojte.